Uchinchi bob. Yutuqlar. Bir kuni men Reggie Whitning idorasida o'tirib, jamoaning yordamchisi Green Bay Packeri ularning futbolda o'sishlari haqida qanday gaplashayotganini eshitardim. Hamma Reggie qachonlardir o'ynagan eng yaxshi o'yinchilardan biri bo'lganligini aytardi. Gapirayotganlardan biri, ular tanigan yigitlardan ko'pchiligi taniqli o'yinchilar bo'lishi mumkin bo'lganligini ta'kidladi. Ular har bir shaharda o'zlaridan ko'ra yaxshiroq bo'lishi mumkin bo'lgan bolalar borligini aytishdi. Lekin garchi har kuni shu haqda orzu qilsalarda, bu bolalar hech qachon futbol o'ynashni sinab ko'rishmagan. Haqiqatan ham bu gap rostmi? Nima uchun salohiyatga ega bo'lgan ko'pchilik muvaffaqiyatli bo'la olmaydi? Nega ko'pchilikning hatto o'ynashga ham qurbi yo'q? Chindan ham o'z sohasida eng buyuk bo'lishi mumkin bo'lganlar hech qachon o'z salohiyatini ro'yobga chiqarmagan. Iste'dodi bor bo'lib, buyuk musiqachi bo'lishi mumkin bo'lganlar o'z umrini boshqalarni tinglashga sarflashadi. Eng buyuk salohiyatli biznesmenlar, rassomlar, olimlar, davlat arboblari, doktorlar, advokatlar, yozuvchilar va vazirlar o'z umrini joniga tekkan narsalarga sarflashadi va o'zlariga iste'dod nima uchun berilgan bo'lsa, o'sha ishni hech qachon qilishmaydi. Nega shunday? Chunki ular sermahsul hayot va omadsizliklar hamda dil siyohliklar hayoti o'rtasidagi farqni ko'rsatuvchi oddiy tamoyillarni tushuna olishmagan. Eng muvaffaqiyatli odamlar ega bo'lgan navbatdagi 5 xususiyat. Birinchisi, ular maqsadni belgilab olishadi. Ikkinchisi, ularning diqqati mana shu maqsadga jamlanganicha qoladi. Uchinchisi, ularning aqli zarur zaxiralarni to'plash, shuningdek, maqsadlarni amalga oshirishga yetadi. To'rtinchisi, ularda muammolar tufayli to'xtab qoladiganlar bilan aloqa bog'liq emas. Balki muammolarni yechishga layoqatli bo'lganlarni atrofiga to'playdi. 5-inchisi, ular to'siqlar o'zlarini to'xtatishi yoki belgilangan yo'ldan og'ishiga yo'l qo'yishmaydi. Bu kitob sizga shu asosiy tamoyillarni o'ziga xos vaziyatingizda qo'llashga yordam beradi. Biz har bir tamoyilni turli tomonlardan namoyon qiladigan misollarni ko'rib chiqamiz. Har bir tamoyil yangicha tushunchalarga egadir va shu bilan birga sizning vaziyatingizda qo'llashga yordam berishi mumkin bo'lgan o'z oddiyligini yo'qotmaydi. Bu tamoyillarni bilish sizga yordam berishi mumkin, lekin faqat bilishning o'zi yetarli emas. Bu tamoyillar sizning tinatingizga aylanishi shart. Agar biz muvaffaqiyatga erishishni istasak, bunday bo'lishi uchun o'rganish va doimiy amaliyot o'tash kerak. Haqiqatan ham muvaffaqiyatli bo'lish uchun biz odatdagidan yuqoriroq ko'tarilishimiz va har doim nimadir yangi narsa o'rganib borishimiz kerak. Ba'zi tamoyillar bu kitobda bir necha marta takrorlanadi, lekin bu xato emas. Mening maqsadim sizning hordig'ingizni chiqarish yoki bu kitob yaxshi deb o'ylashga majbur qilishdan iborat emas. Bu kitob sizga maqsadga erishishingizda yordam berishga mo'ljallangan. Bu sizning taqdiringiz. Taqdiri bor degan so'zlar ostida sizni qaysidir ma'lum bir maqsad uchun yaratgan qodir zot borligi tushuniladi. Har qanday intellektual odam zamonaviy fan shubhasiz xudo borligini aniqlaganini biladi. Bu ta'kid sizga hayratlanarli bo'lib tuyular, ammo haqiqiy fan va haqiqiy din har doim totuvlikda bo'lgan. Soxta fan xudo yo'q degan xulosaga kelgan va buni isbotlash uchun ongli odamlarga hamma narsani buzib ko'rsatgan. Ko'p ilohiyotchilar Xudo kim va bizdan nimani kutyapti degan mavzuda bahs yuritishadi. Lekin Xudoning borligi har bir sog'lom fikrlovchi kishi uchun ayondir. Bir olim, agar sayyoramiz 161 km masofani bosib o'ta turib, orbitasidan atigi 3 mm oqsa, biz yoki muzlab qolgan bo'lishimiz yoxud qovurilib ketgan bo'lishimiz mumkinligini aytdi. Xudo yerni qiya o'qqa Yil fasllari bir-biri bilan almashadigan. Muz yerning tomonlaridan birini og'irlashtirib yubormay, goh u yerda, goh bu yerda eriydigan qilib joylashtirgan. Agar boshqacha bo'lganida edi, yer orbitasidan chiqib ketgan va barcha mavjudotlar halok bo'lgan bo'lardi. Yerda sodir bo'ladigan hamma narsa tasodifan ro'y berishi haqidagi fikr xatodir. Har qanday sog'lom fikrlovchi odam biz yolg'iz emasligimizni tushunadi. Ongi barcha kompyuterlarni birga jamlaganda ham ularning hukmiga bo'ysinmaydigan xudo borligini tushunadi. U koinotni mahliyo qilib qo'yadigan darajada chiroyli va bejirim qilib yaratdi. Rabbi xilma-xillikni yaxshi ko'radi. Yaratuvchi ijodiy yondashgan. Muqaddas kitobda odamlar xudoning qiyofasiga monand yaratilgani yozilgan. Aynan shuning uchun bizning qalbimizda harakatga keltiruvchi kuch bo'lib, shu tufayli biz ijodiy salohiyatga egamiz. Siz aynan shu tariqa yaralgansiz va o'zingizga berilgan ijodiy salohiyat va iste'doddan foydalanmaguncha ko'nglingiz to'lmaydi. Iso odamning ichidan hayot baxsh suv daryo bo'lib oqib chiqadi degandi. Bu hayot sizning yuragingizdan chiqishini anglatadi. Butun qalbingiz bilan qilishni istayotgan ishingiz aynan o'sha uchun yaralganingizni bildiradi. Maqsadingizni amalga oshirish uchun qo'yadigan birinchi qadamingiz o'zligingizcha qolishingiz yo'lidagi qadamdir. Butun dunyo sizdan o'zi xohlagan narsani yasashga urinib ko'radi, lekin haqiqiy yetakchilar bunday nazoratga qarshilik qilishadi va o'z yo'lboshchiliklariga ko'ra harakat qilishadi. Siz ma'lum maqsad uchun yaratilgansiz va uni topishingiz va amalga oshirishingiz kerak. Agar atletikachi bo'lish yuragingiz ishtiyoqi bo'lsa, shunchaki o'tirish va boshqalarning muvaffaqiyatini kuzatish emas, balki mashg'ulotlarga ko'p vaqt sarflashga qaror qilishingiz zarur. Agar yuragingizda musiqachi bo'lish istagi bo'lsa, shunchaki o'tirish va boshqa odamlarning ijrosini tinglash emas, balki o'zingiz tanlagan asbobni chalishga ko'proq vaqt sarflashingiz lozim. Siz hozirning o'zidayoq orzu qilishga bekorga vaqt sarflamaslikka qaror qilishingiz kerak. Bu o'z navbatida siz orzu qilmasligingiz kerakligini anglatmaydi. Shunchaki orzuingiz bo'lganda qo'l qovushtirib o'tirmasligingiz shart. Siz harakat qilish uchun yaratilgansiz. Maqsadga erishadiganlar va xayolparastlar o'rtasidagi asosiy farqlardan biri shuki, birinchilari og'ir amaliy ishni o'sish bo'yicha ishtiyoqli imkoniyatga aylantira olishlaridir. Qobiliyatlaringiz qanchalik ajoyibligining ahamiyati yo'q. Agar siz ularni rivojlantirib borsangiz, ancha muvaffaqiyatliroq bo'lasiz. Eng ko'p darajada muvaffaqiyatli bo'lishingiz uchun qilayotgan barcha ishlaringizni xuddi Xudo uchun qilayotgandek bajarishingiz zarur. Agar siz haqiqatdan ham qilayotgan ishingizni yaxshi ko'rsangiz, bu bilan shug'ullanishni yoqtiradigan bo'lasiz. Mening yordamchim Stiv Tomson bir paytlar shunday degandi. Biror arzugulik ishni yomon boshlashadi. Eng yaxshi pianinachilar chalishni o'rganishni boshlaganlarida ular yomon chalishgan. Eng yaxshi himoyachi o'yinni o'rganayotganida yomon o'ynagan. Ularning har biri ehtimol o'zlarini kimdir kuzatib turganligi va ularning yomon o'yinini ko'rayotganidan tashvishlanishgandir. Lekin ular to'xtab qolishgani yo'q. Ular xatolar qilishgan, tinimsiz shug'ullanishgan va to yaxshiroq o'ynay boshlamagunlaricha shunday qilishgan. Lekin shunda ham ular boshqalardan o'zib ketish uchun astoydil shug'ullanishda davom etaverishgan. Hech kim birinchi, keyin esa ikkinchi va qancha talab qilinsa, shuncha qadamni tashlamay turib cho'qqiga chiqa olmaydi. Ularning har biri hali ularga hech kim qaramagan va ularni hech kim bilmagan paytda buyuk bo'lishga intilishgan. Faqat shundan keyingina ular odamlar olamoni oldida o'zini ko'rsatish uchun chiqishgan.